Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewap COVID-19-yň gyş tolkununa taýýarlyk görýär. Öz şäherinde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk Türkmenistanyň Günnogor Lewap vilayatynda yerli häkimetler koronavirusyň gyş tolkununa aldyly taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 oktýabrda Sebitden habar berdi. Türkmenistanyň hökümet koronavirusyň ne birinji tolkununy ne de ikinji tolkununy resmi taýdan ikrar etdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan saglyk işgärleri ýurtdaky virus wakalary barada ýigiderlik habar berdi. Lewapda COVID-19-yň gyşky tolkununy ona taýýarlyk görmek maslahatlaşýar. Ýöne oňa näme diýip taýýarlanylmalydygy barada soragy çözüp bilýän ýok, serişde de ýok diýip ýerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan iýun aýynyň başlaryna 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin koronavirusa garşy sanjym kabul etmegi hökmany diýip oglan etdi. Azatlyk radiosynyň Çeşmesi Türkmenistanyň saglyk ministrligine ila tarasyna goşmaça sanjym işlerini geçirmegin aralanyp maslahatlaşýan ony habar berýär. Onuň sözlerine görä goşmaça dozanyň kabul edilmegi raýatlaryň öz hasabyna maliýeleşdirilýär. Welaýet saglyk goraýşy idarasynyň Akçeşmäniň girdinlik şertlerine beren maglumatlaryna görä şu wagtyçyna Türkmenabat şäherine 18 ýaşdan ýokary raýatlaryň takminan 45 götürme sanjymy kabul edipdir. Farag etrabynda bu san 42% töwereklerine diýilip çak edilýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä sanjymy kabul etmedik raýatlaryň aglabasy esasan sanjymy bolan ynamsyzlyk sebäpli wagtynadan ýüze bürýär. Ýylyň başlaryna Türkmenistan Sewitde ilkinji bolup Russiýada öndürilen Sputnik V sanjymyny belli galdy. Munun ýany ýanwaryň ahyrlaryna Russiýada öndürilen EpiVac korona sanjymyny hem makullady. Bu aralykda Türkmenistan hökümeti 2021-nji ýylyň iýulunda Hitaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 ýokunjyna garşy 1 milyon 500 000 doza vaksina satın almağı kararlaştırdı. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının hasabatına göre 29 Ağustos için Türkmenistan'a ilat arasını 7,5 milyon dozadan kovurak sancım ulanılıptır. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği 10. Oktyabrda ilatın 70 götürümünün kovurakının sancımı kabul edildiğini haber verdi. Sağlık Pudoğun Akçeşme'nin mağlumatlarına göre vaksina kabul etmedik rayetleri vaksinanı hovuplu hasaplayarlar. Velayet Sağlık Koroş İdarası kış aylarının kolaylaşmağı bilen Çeşme'nin mağlumatlarına göre Novot'taki COVID-19 tolkununun dümevi soğukluma yağlı keserler bilen garışıp ağır bolcağını çaklayar. Çeşmemiz Sevit'in sağlık edaralarına ehtiyaç, kislorod ve öykün üçün ventilasiya encamlarının tayyar deldiğini aydiyar. Eğer vaatına teknik encamlar ve ehtiyaç dermanlar üpçün edilmese koronavirusun tədi tolkununa İyul we sentýabr aýlarynak tolkunundan hat köp adam ýitgisiniň boljagy çak edilýär diýip Saglyk Pudogyna Akçeşme anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk türkmen hökümeti maska rejimi, hereket çäklendirmeleri, petiklemeler ýaly dürli karantin dölgünlerini güýje girdi. Häzir ýagdaý sähel gowlaşdygy ilan tarapyna toý çäreleri, adamlaryň birek-birekine baryp oturuşmagy ýaly çäreler köpelip başlady diýip saglyk işgär aýdýar. Ol ýurt boýunça köpçülük çäreleri çäklendirilmegini maslahat berýär. Hatta döwlet çäreleri hem çäklendirilmeli diýip saglyk işgäri sözüniň üstüne ýetirdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhynyň ozalky aýlary garanynda 40% çemit peselip, ençe mepdäniň dowamynda belli bir derejede durnuklulygyny saklamagyndan soň manat ýenide hümmet edilen başlady. Ýa-da geçen aýdan başlap gara bazarda 30 manatdan asy bahalanan dollaryň kursy peselip 21 manata çelini aşaklapdy. Lebapdaky habar semizin 22-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, dollar gara bazarda eýýäm 23,5 manatdan satylýar.
Raýatlar barça manadyna dollar satyn alýarlar. Mundan öň adamlar dollaryň nirhinin 20-22 manada çenli düşen döwri, daşary ýurt walutasynyň ýene-de arzanlaşjak tygwaradaky gürrüňleriň arasynda ellerindäki dollaryny manada çalyşypdylar. Indi bolsa gaýtadan onu 23 manatdan satyn alyp başladylar. Elbetde bu ýerdelerde häzir satyn alýan her dollarymyzdan 3 manat töwereg ýany galýarys. Emma dollar gymmatlamagyny dowam etdirse, ýetkimiz hatam uly bolar.
Dip Türkmenabatly ýaşajylaryň biri 22-nji oktýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan walutaçylar şu aýyň aýagyna çenli dollaryň gaýtadan 28-30 manada çenli hem ýokurlanyp biljekdigini duýdurdylar. Dolların qara bazardaky narhynyň häzir täzeden ýokurlanyp başlamagynyň mümkin sebäpleri barada resmi we näresmi çeşmelerden häzirlik çygyşmaçy maglumat almak başartmady. Gaýy berse-de türkmen häkimetleri we resmi media terroristleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary umumyň boyun almaýarlar. Mundan ozal azatlygyň bank ulgamyndaky çeşmeleri dollaryň narhynyň birden pesige açyp başlamagyny ýakynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ykdysady bank we halkara maliýe gurumalar toplumyna ýolbaşy hökmünde bellenmegi bilen günümel baglanyşdyrypdylar. Olar häkimetleriň munyň bilen kiçi Berdimuhammedowyň wezipä bellenmeginden soň ýurtdaky çökün ykdysady ýagdaýy hamaly gowrusyň ýaly dip görkezmegi we onuň awryny ýokurlandyrmagy maksat edinendiklerini belläpdiler. Sol bir wagtda dollaryň hümmetiniň gaýtadan ýokurlanyp başlamagy bilen nirhlardaky mümkin durnuksuzlukdan howatir edip, hususy sowdagärler hem daşary ýurtlardan getiren haritleriniň aglaby bölegini dükan tekçelerinden aýyrdylar. Belli tek geçen ayın ayığında azatlık bilen tökbette solun telekeçiler dolların nırhının ozolkuları garanında yeni de ağzından bir ay tüvürüge arda anlamıgını devam ettirse. Dine sol yağdaydı haritlerinin bahalarını hem pes etmeyi gözününde tutyandıklarını aydıptılar. Yoksa hazır kuyunu çelini ağzık ve senağıt haritlerinin sol tağında dermanların hem bahaları dolların 30 manatdan hem ağzı bahalanan dövründe kesitlenen nırhlardan satılyardı.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümini Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden bizliň saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmensanyň Halkbank Döwlet Täjirçilik Bankynda raýatlaryň daşary ýurt walutasyndaky Visa bank kartlaryna pul salmagy gaýtadan ruhsat berilip başlandy. Munyň üçin raýatlardan bir aý öňünden ýörite talon almak talap edilýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny henizdi keltmeýän mahaly bu kartlardan ýurdun içinde peýdalanmakdaky çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu ýagdaýlaryň jetmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçısı Aşşabat'tan maglumat beriyari. Hedir Halkbank'ta raayetlerin valutadaki Visa bank kartlarına pul geçirip beriyarlar. Munun üçün raayetler bir ay önünde novatı durmalı ve yörite talon almalı. Talonu almana baranın da resmi namaları şolsandı, pasportın ve aylık girdicin hakkındaki güvenamanı hem eltmeli deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşşabatlı yaşaycı 22. oktyabrda habarçımıza beren maglumatında aytdı. Habarçımız Bizim sözlerine göre Hedir Club'da bu bankta bir maşaladan dine bir adamın daşarı yurt valutasındaki Visa kartına pul salmağa ruhsat berilýär. Bu pulun möçürü 300 Amerikan dolarına den. Belli tek Türkmen hakimiyetleri ilatın Visa kartlarına bank üssü bilen pul geçirmek mümkinçiliğine yığıdan çeklendirmeleri girdiyär. Yurtta bu mümkinçiliğin besedilendiği barada adatlık son kıyedek şu yılın yanvarında haber veripti. Türkmensanın Halkbank Devlet Tercirçilik Bankında raya Aytların
dışarı yurt valyutasındaki viza kartlarına pul salmağa kaytadan mümkünçülük dörödülen olsa da bu babatta yurdun kâvır beylikı banklarındaki çeklendirmeler henüz hem saklanıp kalıyor. Kâvır banklarda viza kartı pul geçirmeklik düğününün kadağın misal için Türkmenistan'ın Türkmenbaşı Tacirçilik Bankı'nda viza kartını açıp veriyorlar ama onu pul geçirip vermeyerler. Ne için viza kartı açıp veriyorsanız ama pul geçirimi kadağın deyip sonra versen olur yadigarlık için deyip cevap veriyorlar deyip aşavatlı yaşayıcı şayet bolan yağdaylarını gururun verdi. Haberçimizin mağlumatına göre Türkmenbaşı Bankı'nda rahatların viza kartlarına indi 3 yıl veri pul geçirip verilmeyer. Bu bankta dine daşır yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin bir yılki oku tölevini geçirip bolyar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış çalış bahasını 2015 yılın 1. yanvarından beri 3,5 manatlığında saklayar. Türkmen hükümeti 2016 yılın yanvarında valyutanın resmi sevdasını kadağın eden son yurtta doların karavadarı emele geldi. Türkmenistan'da doların resmi sevdası çeklendirilip onun karavadardaki bahası telim etse yukurluğunun mahalı Türkmen bankları rahatları çekli möçördeki milli pulu yanı manadı resmi kursta özlerinin viza bank kartlarını geçirmek mümkünçülüğünü dörüdüp de. Rahatlar kartlarındaki bu daşar yurt valyutasından yurdun içinde ve daşında peydalanıp bilyerdi. Yönü Türkmen hükümeti global pandemiye sebeple halkara uçar ve kuryer katnavlarını yatırandan son haberçimizin sözlerine göre 2020 yılda rahatların daşar yurt valyutasındaki viza kartlarındaki seriştedin yurdun içinde peydalanmak nakdel geçirimler sevda kadağın edildi. Türkmenistan'ın içinde valyutadaki viza kart bilendini Rusya Federasyası'nın S7 Hava Yolları kampanyasının kasasından Rusya gitmek için yol peteğini satın alıp bolyardı. Hükümet muhe may ayından başlap kadağınçılık yerizdi. Şundan veri Rus aviyakampanyasından yol peteği dini ABŞ'nın dolarında nalt görünüşte satın alıp bolyardı deyip aşavatlı yaşayıcı aittı. Haberçimiz bilen söhbetdeş olan aşavatlıların ençemesi halkara katnavları ve viza kartlarından yurdun içinde peydalanmak mümkünçülüğü kaytadan dikeldiler diyen umut bilen hedir kvakta öz kartlarına pul geçirmeye sinirşiyandığını aydiyar. Adatlık yukarıda beyan edilenler var da 22. Oktyabr'da yerli vakt bilen saat 14.30'da yurdun merkezi bankından ve adı aldalan banklardan koşmaça mağlumat almaya sinirşte. Yönü aradan 3 saat geçen son hem adatlığın bu bavatta telefon arkalı eden sinirşikleri netice vermedi. Bilermenlere göre Türkmenistan son yıllarda karıştırılık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinin birini baştan geçiriyor. Valyuta kıyınçlıklarının fonunda Türkmen bankları daşarı yurtları iverleyen pulun möçörünü tapırlayın çeklendirip geliyor. Bu yağdayı daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen studentlerinde daşarı yurtları sapar ediyen Türkmen sağlıların durmuşuna yaramaz tesir yetiriyor. Adatlık bu barada son yıllarda iyi giderli haber veriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuşu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen avat, hususiyetçilerde çörek kutçuluğu, devlet dükkanlarına çörek nöbetleri emele geldi. Dan seherinin çigrek huvasında Türkmen avatın azık önümleri satılayan bir devlet dükkanının önünde bir topar adam çörek nöbetine karışıyor. Bazarlarda çöreğin bakası, epesli kımmatlan son dükkanın önünde cem olan cemenine ardan bakıdan çörek satın almak istiyor. Vaka geçen heptenin şeni bugün 16. Oktyabr'da irden saat 6 tevreklerine olup geçiyor. Yığınanlar çöreği karışıyan mahalli, bir yerlerden özünü hakimliğin işgari hükmünü tanıştıran bir adam peyda olup nobata karışan adamlardan dargımığı, her kimin öyle üne gitmeğini talap edip başlayar. Hakimliğin işgari çörük köpkatlı cayların girelgelerini eltilir, sonra alarsınız diyer. Yine çörük nobatına karışan adamlar bunun ulen razılaşmayar, gaytam, olur goh kalmağal edip hakimliğin işgarının üstünü uygurup başlayar. Adamların nagililiğine duçar olan hakimlik vekili dükkanını zoklaşıyar. İyiz yani dükkana çörük getiriliyar. Aradan bir sağı son çürük sevdası başlayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yurdun günü or sevdiklerine, şol sana Türkmen avatda devam ediyen çürük kutçuluğu varada haber veriyar. Onun malumatlarına göre son kurnurda çürük şehrin hususi dükkanlarının sevda tekçelerinin yitirim oldu. Bazarlarda çürüğün bakası 12-15 manada çıktı. Haberçimizin malumatlarına göre Türkmen avatda şehir boyunca 6 tane çürük seyhi var. Her çürük seyhinin kaptanına çürük dükkanı var. Adamlar bu çürük dükkanlarının önüne İr Seher bilen nobotu durup başlayar.
Bu dükkanlara haçan barsan 30 tövürüge adam nobotu durundur. Her iki tağıttın bir gezek tamdırdan çörük çıkyar. Çörük tayar bulundu nobotu arasan adamların tanı ikisi dağı küpülyar.
Deyip bir yerli yaşaycı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi.
Çürük pesten çıkıp heniz dükkanı geçirilmeyenken nobot köpülp başlayar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Haberçimizin malumatlarına göre yoldan geçip barayan avta oğulların sürücüleri hem oğullarını saklayıp çürük nobotuna hoşluyarlar. Birinci tapkırda çürük yetmedik adımlar çürüğün ikinci tapkırına karışıyar. Bu aralıkta haberçimiz hususi sevdada onun bir haltasının bakasının 700 manattan geçenliğini haber veriyar. Deneştirmek için aydılsa Türkmenistan'a ilatın ağzı. Azık paylarına koşulup berleyen subsidiyelenen onun 1 kilogramı devletin keskitlen ırkından 1 manattan bakalanyardı.
Devlet kanında her adama 2 Türkmen çörüğü ve 2 buhanka satılyar.
Deyip yerli yaşaycı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Desene çörük kutoryar. Deyip o sözüne koştu. Şol bir vaqtda yerli yaşayıcıların sözlerine göre çörük tamdırdan çıkan vaqtı mıssıcak bolyar, tağamlı bolyar. Yana aradan 5 saat tövrevsan çörük tağamsız imi tövrülyar. Havarçımız ilatı satılayan çörükün qara unnan pişirilyanlığını xabar veriyar. Bazarlarda 12-15 manattan satılayan çörük köprünç qada unnan pişirilyar. Şeyle de yerli yaşayıcılar onun içine hamir çeşiricisinin koşulyanlığını, bu çörüklerin daşından ulu görünyanlığını, yöne oların doyumluğunun pesliğine ediyarlar. Havarçımızın malumatlarına göre etraplar ve Türkmenavar şehrinde bundan uzun yüzlerce adam öy tamdırlarına çörük pişirip oları hususi dükkanlara yerlemek arkalı günü güzel anaylayan ekeni. Yani un otçuluğu hususi çörük sevdegarları için amatsızlık döretti.
700 manattan un satın alıp ondan tamdır çörüğünü pişirip satmanın pidatı yok. Hiç kim tamdırda çörük pişirip satan yok. Şol sebepten hususi dükkanlarda çörük satudan ayrıldı.
Deyip yerli yaşayıcı azattığın havarçısına gurrun verdi. Yani her niçikte olsa bazarlarda hususi çörük sevdası devam ediyar. Azatlığın havarçısı un gıtçılığı ve gımmatçılığı sebepli sevittaki hususi çörük seyhlerinin hem öz işlerini vaatlayın tohtodonluklarını haber verdi.
Çörük dine devlet dükkanlarında satılıyar.
Deyip yerli yaşayca itti. Bundan ozol Türkmen hükümetleri devlet dükkanlarının önüne emele geliyen ulu nobotları gizlemek maksadı bilen imit önümlerinin hocalıkları eltilip verilmek yağlı tecrübeleri durmuşa geçiripti. Devlet plan borçlanması boyunca yüzlerce mün hektar meydanını buğday ösürüp yetiştiriyen Türkmenistan'a devam ediyen İktisadi krizisin fonuna sonku bir neçil ver velayetlerde ve payitahtta irgiderli çörük ve un gıtçılığı, gımmatçılığı emele geliyar. Un gıtçılığı yurdun beylek sevitlerine hem duyuluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. Oktyabr'da payitaht aşkavatta hem 30'dan uğrak kârhananın çörük ve çörük önümlerini pişirmeyi betedenliğine haber verdi. Hususki kârhanalarda işleyen adamlar bu yağdayı un gıtçılığının ve unun bakasının yokorlanmanın sebep bulunduğuna idiyarlar. Bu aralıkta İvrazya İktisadi Birleşik Şunun 24 sentyabrda çap edilen import export hasabatına göre 2021 ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda Türkmenistan Birleşigi agza ýurtlardan 23,752 tonna buğday satyn alypdyr. Birleşigiň ýylyň 1-nji ýarmyndan Türkmenistana eksport edilen buğdaýynyň umumy mösbürüniň 97 götürümini Gazagystanda öndürilen buğday, 3 götürümini Russiýada öndürilen buğday emele getirýär. Türkmenistan ýanwar-iýul aýlary aralygynda Gazagystandan 23,040 tonna töwereklerini buğday import edipdir. Russiýadan 712,105 tonna töwereklerini galla satyn alypdyr. 18-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrun döşlükde Aşgabatdaky bir hususy çörek we çörek önümleri kärhanasynyň wekili un gutçylygyna onuň import bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanlygyny gurrun berdi. Ýewrazy Ykdysady Birleşiginiň hasabaty bu maglumaty tasdiklaýan ýaly. Hasabaty görä 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistanyň Birleşigi agza ýurtlardan import eden buğdaýynyň bahasy geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 57,13 götürüm ýokarlanypdyr. Türkmenistan esasan Gazagystandan we Russiýadan garly önümlerini import edýär. Galiberse de Türkmen hükümetleri bu yılın galla mevsiminde yurdun buğday meydanlarından 1 milyon 400 bin tonlu galla hasılının yığınılanlığını ilan etti. Bu aralıkta Biznes Türkmenistan neşrine göre 14. Oktyabr'da Türkmenistan'ın bir yerli logistik kampanyası BMG'nın bütün dünya azık beyinlanmasının Türkiye'den Afganistan'ı veren 3500 tonlu ununu Türkmenistan'ın çayından Afganistan'ın Turgundu Demiryol stansiyasına eltip beriptir.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Киплигер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Marvel aýtynda hojalyklardaky gat hasaplaýjy enjamlary barlamak boýunça nowatdaky çäreler başlady. Welaýatyň gat üpçünçilik edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp, raýatlardan gat hasaplaýjy enjamlaryny öz çykdyjylarynyň hasabyna türkmen standartlary baş döwlet gullugynda barlygdan geçirmeli talap edýärler. Şeýlede olar gat hasaplaýjylary barlygdan geçirmedik hojalyklaryň gatynyň kesilmek ähtimallygyny duýdurýarlar. Bu barlyglaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sevitden maglumat berýär. Biziň öýümizde gaz hasaplaýjy enjam bolsa-da, gaz edaranyň işgärleri senin gaz hasaplaýjy enjamyňda möhür ýok. Ol tehniki gözegçilikden geçirilmändir diýip aýtdylar. Men olara bu enjamy 2 ýyl ozal siziň edaraňyz gurnap berdi we munuň üçin 640 manat töledik diýdim. Men olara enjamda ähli dadyň düzüldigi barada özleriniň beren kitapçasyny hem görkezdim. Olar maňa bu öňler bolýardy ýöne şüle geçip bolanok bizden başlıkların talabı şeyle diydiler deyip velayetin Bayramal şehrinin bir yaşayıcısı anonimlik şertinde 21. Oktyabr'da habarçımıza gurulun berdi. Türkmenistan'da 2019 yılın yanvarında ilatın gaz, su ve tok üpçünçlüğü tölölü görünüşe geçirildi. Bu karar halk maslahatının 2018 yılın sentyabrında geçirilen meclisinde kavul edilenden son hakimiyetlerin hocalıklardan gaz hasaplayıcı encamları oturtmak talapları güçlendi. Şonun däri ýurtda adatça her ýylyň güýzünde gaz we tok hasaplaýjylary barlamak işleri işden alınıp barylýar. Häzirki wagtda Türkmen gaz üpçünçilik edarasynyň Margaz üpçünçilik şahançasynyň işgärleri raýatlary mundan 2 ýyl ozal oturdylan gaz hasaplaýjylarynda öz hasaplaryny Türkmen standartlarından barlygdan geçirilmeldigini duýdurýarlar. Ýatlasak mundan ozal adatlyk bilen söhbetdeş bolan gaz resmileri we yerli ýaşaýjylar hasaplaýjylaryň her 5 ýyldan Türkmen standartlarında barlygdan geçirilmeldigini aýdypdylar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlük sebäpli gurupdan düşen köp raýat täde barlyglar üçin özlerinden 120 manat talap edilýändigini we muny tölemäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, muňa garşylyk görkezýär. Gaz resmileri bolsa hasaplaýjylar barlygdan geçirilmedik öýlerde gaz hasaplaýjy enjam ýok diýilip hasaplanýandygyny we bu hojalyklaryň her birinden ýylda 312 manat pul alınacaktığına diyarlar. Şeylede olar bu serişten tölep bilmedi kocalıkların gazının kesilecektiğini hem duyduryarlar. Gazçılar bana gazı ketenimiz üçün tölü alınmayar. Yönü kaytadan biriktirmek üçün 200 manat tölemeli olarsınız. Öngümüz kış, ingosu birinden kardalıp hasaplayacağını da barlığından geçirin. Biz indikette kaytadan geliriz deydiler deyip bayramallı yaşayıcı belledi. Olu yurttaki iktisadi kıyınçlıkların koronavirüs yokunçluğunun gıççılığın ve gımmatçılığın ilata ağır darva uğrandığına ünsü çekip, hedir kıvakta kard berip bilecek maşalların hem tas yokduğunu sözünün üstüne koştu. Bellesek Mar'da gaz hasaplayıcıları barlamak oyunca bu yılki çareler gelecek yıldan başlap, hocalıkların elektrik energiyasının tölevlerini arttırmak oyunca planlar bilen bağlılıktaki görülyen tayarlıklara kavat geldi. 18. Oktyabr'da Levav'ın elektrik buğdağındaki bir çeşmemiz, hedir hocalıklar 100 kilovat üçün 2,5 manat tölü edýän bolsa 2020-nji ýyldan muny 4 manada çenli artdyrmagyň gödeňini tutulýandygyny habar berdi. Munyň ýyzy süre Lewawyň elektrik üpçünçilik edarasynyň resmileri ýaşajylaryň öýlerine aýlanyp 2021-nji ýyl üçin elektrik tölewlerini şu ýylyň ahirine çenli geçirmedik raýatlaryň belgileriniň täze ýokarlandyrylan narhdan töledilejekdigini duýdurdylar. Mundan 3 ýyl ozal türkmen hökümeti ýylaty çäreg asyrlap mulk berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyranda ýylatyň durmuş derejesiniň yokarlandyrylan görülenendi aydıldı. Yöne azatlık yurtta devam eden yeti iktisadi krizisinin arasında ilatın gün güzeren aladalarının has hem kıynaşandığı varada devamlı malumatları verip de. Son aylarda haberçilerimiz iktisadi krizisinin sağlık krizisi bilen utkoşup ilatın durmuş yaşay şertlerini hasta yaramazlaştırandığını ve sosyal problemaları barha yitileştiriyendiğini haber veriyerler. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam eden iktisadi krizisi ve bunun ilatı açlık derecesine elten tefirlerini boyun almayar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.